ja gudīga situācija, piemēram, pasliktināsies vēl, tad es pieļauju, ka šī masku lietošana varētu būt ieteicama cilvēkiem, kuri brauc kuldīgā ar sabiedrisku transportu vai varbūt arī atrodas slēgtajās telpas. Līdzīgi, ka tas ir pieņemts Eiropas valstis, arī lokāli, tur, kur slimība izplatās masveida. Es nedomāju, ka šīs pasakums, ka maskas lietošana būtu attiecināma uz kaut kādiem reģioniem, Zemgales reģions, piemēram, vai Vidzemes reģions, kur nedēļas laika tikai viens gadījums uz visu reģionu bija reģistrēts, tur nav šādu pašreiz indikāciju. Monitorēsim šo situāciju un paturēsim prātā, ka tas ir patiešām pasakums, lai ierobežotu nekontrolējamo slimības izplatīšanu, pagaidām slimība vēl joprojām kopumā tiek kontrolēta.